Vítejte u dalšího velkého úterku, kterým vás pro změnu provedu já, Klárka, tady s Danem. Naším dnešním hostem je Monika Kašparová, psycholožka a bývalá vedoucí úterku, která nás dnes provede tématem sebepoznání. Vítej, Moniko.
Děkuju.
Mohla by se nám na začátek nějak krátce představit, jaký máš třeba vztah ke kobylské farnosti?
Určitě. Tak já jsem Monika, teda Kašparová, jak jsi řekla, a začít vztahem ke kobylské farnosti. Ta kobylská farnost je pro mě moje dospívání. Tady jsem prožila fakt tyhle ty léta, jako když jsem byla malá, tak jsem chodila na božko k nám na Vinohrady, kde jsem vyrůstala. A pak jsem se v době nějaký tý puberty, kolem těch 14, jsem začala chodit do kobylis a tady jen strávila tak asi 10 let intenzivního života. A teď jsem zase na Lhotce, kam jsem se přestěhovala.
Ty jsi sama vedla úterky před nějakou dobou, tak jak na tohle období vzpomínáš?
No, to je moje srdcovka úterky. Veliká. Bylo to krásný období, bylo to období z mnoha výzev, mnoha možností, velkého osobnostního posunu určitě, mnoha přátelství, které mi vydržely až do dneška, takže na to vzpomínám moc ráda.
Jaký výzvy jsi třeba zažila z té doby?
Určitě třeba mluvit před lidma. To bylo pro mě strašák.
Teď si to zopakuješ.
Teď to zopakuju zase. A třeba mít ohlášku v kostele. To fakt není sranda, když vám je 14 nebo 15. To prostě je stres. Zpívat solo v kapele. To je taky stres. Těch výzev bylo mnoho, organizovat celou víkendovku, třeba zajistit, aby bylo dost jídla a toaletního papíru. To není sranda, takže výzev bylo opravdu mnoho.
A pomohlo ti to do života třeba takhle ty výzvy?
Jednoznačně. Pak třeba, když jsem se vdávala, tak najednou ta svatba, na který bylo asi 150 lidí, se organizovala úplně takhle, protože to byla vlastně víkendovka, že jo, krát jeden den a pro trochu víc lidí, ale všechny ty položky byly vlastně stejné jako všechny naše duchovní obnovy, že jo, které jsme dělali, takže to šlo úplně samo. Takže určitě se to vyplatilo.
Nyní už pojďme k tématu. Čeká nás teda téma sebepoznání, který je hodně rozsáhlý a my budeme rádi, když vy si z toho co nejvíc odnesete. Proto vás chceme pozbudit, abyste neváhali psát vaše dotazy a věci, co vás zajímají, do komentářů, aby to bylo co nejvíc pro vás. A nyní už první otázka. Když se bavíme o sebepoznání, je nějaký ideál sebepoznání a co bych měl já sám o sobě vědět?
Tak sebepoznání, to je vlastně proces, který trvá celý život. My celý život se musíme poznávat, protože se během života měníme. Máme různé životní etapy, různé životní úkoly, různé životní role, ve kterých o sobě najednou získáváme a dostáváme nové informace, které jsme předtím jako netušili. Takže není nějaký ideál, který ho dosáhneme a řekneme si tak, teď už jsem dosáhl ideálu sebepoznání, už to nemusím řešit a budu řešit další věci v mém životě. Tak to není, ale určitě je něco, co je důležité o sobě vědět a to v tomhle věku třeba právě to dospívání je hodně důležité, abych poznával svoje talenty, svoje silné stránky, slabé stránky, abych poznával svoje sny, touhy, přání, abych věděl, co v životě vlastně chci, kam směřuju. Tak to si myslím, že je takový základní, co bychom měli.
A jak to můžu poznat, nebo jak můžu rozlišit, že tohle je opravdu ten můj talent, nebo to je nějaká náhoda třeba?
Jak to můžu poznat? Důležitý je chodit do věcí, zkoušet spoustu věcí, nebát se si třeba najít nějakou brigádu, která vypadá, že bude i náročnější, nebát se přihlásit se třeba na chaloupku jako buď vedoucí, nebo do kuchyně, nebo nějaký technický zázemí, nebát se zkusit nějaký nový sport, hrát nějaký nový hudební nástroj, nebo třeba přihlásit se jako dobrovolník do nějaké kampaně pro třeba novýho kandidáta na prezidenta a zkoušet ty věci. To je první fáze. A pak, ale, aby to sloužilo k tomu sebepoznání, opravdu, tak je důležitá, že druhá fáze tady toho procesu. A to je nějaká následná reflexe. Takže já jdu do těch věcí, nebojím se, seberu všechnu odvahu, kterou mám a jdu do toho a pak si doma sednu a budu o tom přemýšlet. A budu přemýšlet o tom, co jsem vlastně prožil, co mě na tom bavilo, co mi šlo. Budu si říkat i to, co mi vlastně nešlo, co mě na tom štvalo, co mě frustrovalo. Budu si přemýšlet o tom, jestli tam byl nějaký moment, kdy jsem třeba, já sám sebe fakt překvapil, jsem nějak zareagoval, nějak jsem uměl něco, co jsem si vůbec v té době nemyslel, že vlastně umím, že zvládnu. A Nebo třeba je tam nějaký moment, kdy jsem fakt chtěla utéct, když už toho bylo dost, toho na mě bylo moc a proč a co to vlastně bylo, co to vlastně vypovídá o mně, co udělat příště. Takže první je věc chodit do věcí, nevát se a potom se to nějak reflektovat a zkoušet z toho vytěžit maximum a zjistit o sobě spoustu nových informací, které ty zážitky nám můžou přinést.
Jak jsi říkala tu sebereflexi, ano. Zvládnu to sama, to sebepoznání, anebo k tomu potřebuji i druhý lidi?
No, druhý lidi jsou, můžou být hodně užiteční v rámci sebepoznání a určitě je potřebuju. Zároveň ale je to takový velký riziko, určitá past, protože ty druhý lidi potřebuji ve dvou rovinách. První je ta, že mi dávají zpětnou vazbu o mě, o mém chování, o mých činech a tak dále, o tom, co prostě dělám. Ale to, tady zpětná vazba vůbec nemusí být pravda. Jo? Může to být nějaký jejich pocit, který opravdu jakoby nesedí. Tu zpětnou vazbu dostáváme neustále od rodičů, od učitelů, od kamarádů. A spoustu z těch věcí, co nám říkají o nás, tak pravda je, ale spoustu toho pravda vůbec není. A je důležité to umět právě rozlišovat, případně když mi někdo dá zpětnou vazbu třeba, že jsem nafoukaná, a já mě to zaskočí, že jsem to třeba nemyslela, že jsem nafoukaná, tak se můžu jít zeptat dalších lidí, jak mě vnímají, jestli někdy působím třeba nafoukaně podle nich, ať to řeknu jako upřímně, že bych to tak nechtěla a tak dále. A můžu se dozvědět, že tak vůbec není, že to je názor nějakého jednoho člověka, který možná má sám problém s tím, že je nafoukaný, a tak to potom projekuje do ostatních lidí a vidí to i na mě, přitom mě se to vůbec netýká. Takže je důležité jako to zpětnou vazbu slyšet, připustit si to, ale nevěřit úplně všemu, co nám někdo o mě říká. To je první rovina. A druhá rovina, k čemu nám jsou ostatní, je to, že se s nimi srovnáváme. To je úplně přirozená věc. A díky tomu o sobě zjišťuju přesně informace. Já třeba, když si zpívám jenom doma v koupelně, tak vlastně nevím, jak moc dobře zpívám. Ale když potom jdu do nějakého sboru, tak najednou zjistím, že mám fakt třeba nadání proti ostatním lidem, že mě najednou jakoby vybírají, abych zpívala sola, protože můj hlas je něčím úžasný, specifický, krásný. A to jsem v té koupelně netušila. Ale až když přijdu mezi ty ostatní lidi, tak najednou to zjišťuju. Mám třeba kamarádku, která zase naopak byla v humanistický, ne humanistický, ve třídě, která byla humanitně zaměřená a byla vynikající v matice. Byla nejlepší ze třídy, všechny ostatní spolužáky doučovala, tak pak si napsala sebevědomí maturitu z matiky, protože evidentně matika jde. A byla jediná ze třídy, co se napsala tu matiku a potom najednou u maturity zjistila, že je silný podprůměr nebo možná je hodně slabý průměr v matice, protože měla srovnání jenom s těma lidma, který matiku fakt neuměli. A najednou se dostala mezi lidi, kteří byli z matematiky tříd nebo z tříd, kteří nebyli nějak zaměřený a zjistila, že to dává jen tak, protože ta její srovnávací skupina nebyla úplně reprezentativní, nebyla úplně ideální. To samé se třeba stalo s nějaký jiný holce, kterou jsem potkala, že hrozně krásně malovala. Já jsem jí říkala, že fakt ty obrázky jsou krásný a ona říkala, že neumí malovat, ale říkala, jak to, že neumíš malovat, když nemaluješ takhle krásný obrázky. A chvilku jsme si povídali a pak jsem zjistila, že je z rodiny umělců, že její obě dvě sestry studujou nějaké umění, jsou skvělý malířky. A ona nikdy z doma nedostala ocenění o tom, že by hezky malovala, protože ve srovnání s jejíma sestrama vlastně její obrázky nebyly některé zajímavý. Ale fakt malovala krásně. Takže zase to je prostě těžký, s kým se srovnáváme. Důležitý je prostě vidět s tom taky nějakou určitou past, že to může být dobrý, užitečný, ale někdy taky nás to může trochu zmást v tom sebepoznání.
S tím sebepoznáním je spojený i nějaký to rozhodování. To už jsi sama nakousla, rozhodování se pro školu, brigádu, nebo i pak třeba rodinu, nebo nějaký zasvěcený život. Tak jak můžu poznat v tu chvíli, že to moje rozhodnutí je správný? Protože jo, můžu to poznat po pár letech, kdy třeba zjistím, že mě to nebaví, ale jestli je v tu chvíli, kdy se rozhoduju, to můžu nějak poznat?
To je hodně těžký. To je hodně těžká věc, poznat, že to rozhodnutí je správný. Ano, mnoho rozhodnutí, ve smyslu třeba škola, zaměstnání, nemusí být v kategorii správný a špatný. Není tato škola vyloženě špatná a ta druhá správná. Je prostě škola a škola. Já třeba důležitý, abych měla nějaký základní sebepoznání, věděl, proč mám talent, co chci v životě dělat, čemu se chci věnovat. A potom mám třeba na výběr těžkou a lehkou školu. Která je správná, která je špatná. Na ty těžké možná se budu strašně moc jako drtit, potom celý večery budu sedět nad učením, abych ji nějak zvládnul a pak budu třeba hodně dobrý v tom daném povolání, budu mít jako nějaký zázemí a základy. Ale zase u té lehčí třeba budu mít víc volného času, který můžu jako investovat zase něčeho dalšího, jiného a posouvat se zase nějak jinak. To je správný a špatný, nevíme. Musíme se prostě nějak rozhodnout a tou cestou jít. Takže to je jako fakt těžký. Ale to se stále, jestli existuje něco, jak to poznáme v tu chvíli. Mně se těžko vyjadřuje k takovým těm velkým rozhodnutím, jako povolání životní, nebo něco takového. Ale i tam může platit to, že někdy, když to rozhodnutí učiníme, tak pak přijde nějaký pocit. A někdy to může být velká nějaká úleva, vlastně pokoj, takový klid, že takhle to mělo být. Někdy to může být velká úzkost, strach. Ale to, že to je úzkost a strach, vůbec neznamená, že to bylo špatný rozhodnutí. To je zase zrádný. A to, že ten, když máme v sobě takový pokoj po tom rozhodnutí, tak by to mohl být indikátor, který nám možná říká, že to v tu chvíli bylo správný rozhodnutí, ale ten stres a úzkost není indikátorem nutně špatného rozhodnutí. Jo. Takže je to...
A čeho to může být indikátor? Teda
třeba toho, že se rozhoduju pro něco fakt velkého. Mm-hmm. Třeba ve chvíli se rozhodnu třeba vdát. Kluk mě požádá o ruku, já mu řeknu, že jo. Tak může přijít obrovská úzkost. Protože teď najednou se mi mění celý život. Já prostě odcházím od rodičů, od sourozenců, z domova, budu bydlet někde jinde s člověkem, kterýho sice miluju, to je pravda, ale strašně moc toho se změní a já se toho můžu bát, můžu se bát toho, že to je na celý život. Co když za 20 let už to nebude fajn, ale já jsem mu to slíbila, já mu to budu slibovat na celý život. To je taková úzkost, takový stres, ale přitom to není špatný rozhodnutí v mnoha případech.
No jak se s tím třeba vypořádat takhle, když jako si udělat, jako co s tím, když takhle fakt z toho máme strach.
Hmm.
Tak
co s tím? No, jít za někým. S někým to sdílet. Nebejt v tom sám. Když mám nějakého dobrýho kamaráda, přítele, tak ideálně s ním. Nebo s rodičema, pokud mám s ním dobrý vztah. Nebála bych se jít klidně i za psychologem. To jsem třeba udělala já. To byl vlastně můj případ. Tak o tom jsem takhle mluvila, že jsem vlastně právě, když jsem se měla vdávat, tak jsem na to kejvala a pak přišla strašná jako strach, pochyby a museli jsme tu vstavbaru dokonce o rok odložit, protože já jsem najednou zjistila, že na to vůbec nemám zavdávat. Tak jsem šla za tím mým snoubencem a řekla jsem, že se omlouvám, že na to nemám. Docela to rozdejchával nějakou chvíli, ale rozdejchal, počkal a vzal si mě o rok později.
Tak naštěstí to dobře dopadlo.
Dobrý rozhodnutí.
A dneska už přesně ten klid potom přišel, ale ze začátku tam nebyl.
A přišel až po svatbě, nebo potom po nějaký tý konzultaci s psychologem?
Po konzultaci s psychologem přišla určitá úleva a takový rozjasnění. To mi určitě pomohlo. A pak mi hrozně pomohlo, když jsem mluvila s mýma rodičema, který mi řekli, že si ho mám vzít. Že to je dobrý nápad. To mi taky pomohlo. No a pak mi pomohl ten čas. Já jsem potřebovala asi delší dobu na nějaký rozhodnutí. Protože mám to, že bylo komplikovaný, že ten můj manžel Michal se dlouhou dobu jsme spolu chodili, rozhodovali se vlastně, nechci být knězem. Tak já jsem jako čekala, jak se teda rozhodne, jestli teda bude do semináře, a nebo jestli si mě teda bere. A vlastně jsem pak zjistila, že ten proces mýho rozhodování vůbec neprobíhal. Já jsem jenom čekala vlastně na jeho rozhodnutí. A pak nejenom se rozhodl, že chce mě, požádal mě o ruku, já jsem řekla, že jo. A pak mi došlo, že jsem se ale já ještě vůbec nerozhodla přece. A možná i z toho pak plynul ten strach, ty pochyby a potřebovala jsem nějaký svůj čas na svoje rozhodnutí ještě.
Teď otázka trochu z jiného soudku. Jak poznám, které věci na sobě přijmout a které změnit? Když třeba vlastnosti vzhled, myslím si, že ty mladí lidi to hodně řeší. Ten vzhled porovnávají se hlavně sociální sítě. Co přijmout, co změnit?
Mm-hmm. No, ideálně první chvíli přijmout všechno. První fázi. Přijmout, že jsem prostě taková. Takhle vypadám. Trochu se mi kudrnatějí vlasy. Prostě, no, jsem trochu vyšší, možná, než bych si přála. Nevím. A mám nějaký povahový rysy. Jsem trochu rychlá, někdy až zbrklá. Tak to je. Přijmout to a pak se zamyslet, jestli mi to z toho, co mám, fakt vadí a chci to změnit. A nebo jestli něco z toho, co mám, mi třeba vadí, ale jestli to je nutně špatně, jestli mě to fakt jenom blokuje, anebo jestli to, co mám třeba typicky, abych nemluvila abstraktně, tak třeba já jsem právě přesně rychlá, někdy až zbrklá, dělám rychlé rozhodnutí a někdy to je fakt na škodu, ale někdy to je zase hrozně prospěšný. Můj muž je takový hodně pomalej, rozvážný, takže on mě je trochu brzdí v těch rozhodnutí, abych to nebylo tak rychlý, a pak hodnotíme zpětně, že to bylo fakt super, že mě zbrzdili, že jsme nekoupili takovou stěnu do obýváku, která by se nám tam dneska fakt nehodila úplně krutě. A já už jsem chtěla, aby ji už objednal, protože přece něco musíme koupit a už to se staví, teď už to je. A zase obráceně se já ho trochu někdy popoháním, aby to k něčemu bylo. Takže, ale spíte jí otázky, teď má trochu jako utekla. Tam bylo, tam se s mě ptala
co přijmout,
na to,
co změnit.
Jo, já si myslím, že si zvážit přesně, objevit, jaký jsem, a pak zvážit, jestli to, jaký jsem, má nějaký příklad, aby to bylo. Třeba jsem extravert a introvert. A někdo je takový, někdo takový, typicky má k tomu sklon. A když jsem třeba vidím toho extrovertního člověka, který prostě je v tom kolektivu jako doma, prostě baví všechny, je středem pozornosti, se všema se nějak zná, všichni ho znají, a já jsem ten introvert a sedím tam a chtěl bych být taky takovej. Chtěl bych taky umět se všema bavit, se všema klukama se bavit a nestydět se pořád, tak blbě, štve mě to. A chtěla bych být taková, ale otázka je, jestli to, co mám, že jsem ten introvert, jestli to nemá nějaký velký přínosy, nějaký velký bohatství, který teďko nevidím. Teďko vidím, že to je jenom blbý. Ale když začnu víc zkoumat, tak třeba zjistím, že lidi, co jsou introvertnější naladění, tak třeba dokážou budovat mnohem hlubší vztahy, třeba přátelství, než ten extrovert, který má hodně těch kontaktů a tak jako jde trochu po povrchu. A ten introvert má třeba 2-3 kamarády, ale fakt v tom přátelství jde úplně do jiného hloubek. A je to vlastně škoda to měnit, nebo se nějak snažit rvát do nějakých pozic, které mi nejsou vlastní, ale možná spíš objevovat to, co mám, a jestli v tom fakt není nějaký skrytý poklad.
A kdybys třeba spíš teďka vzala tělo?
Ano.
Jako, jak se můžu naučit zdravě mít ráda svý tělo, když třeba ženy jako příklad mají malá prsa, tak jako jestli to chci změnit, anebo spíš to přijmout, jako jak to poznám?
Mm-hmm. No, ohledně vzhledu je ideální se podívat na to přesně, jak vypadám, a zjistit vlastně, co mi na sobě štve, co jsou ty prsa třeba malý, nebo velký zadek, nebo něco. Může se nám stát nám holkám, že přijdeme před to zrcadlo a teď první, co vidíme, je ten velký zadek. A to nás je upoutá naši pozornost úplně maximálně a nic jiného už prostě nevidíme. Protože tohle mě na sobě třeba fakt štve. Ale je dobrý zkusit se o to odprostit, zapomenout na velký zádek a podívat se na sebe ještě na další části svého těla. To třeba obličej. Nemám fakt krásný oči? Nebo nos? Nebo pusu? Nemám krásný úsměv? Není nějaká jiná část těla, která je fakt hezká? Jasně, ten velký zádek asi je. Ten asi nezměním. Má ho moje maminka, má ho moje babička. Máme to v genech, to prostě nezměním. Můžu něco udělat malýho, třeba se zajímat trochu víc o módu, o to, co můžu udělat pro to, aby jsem trochu schovala svůj velký zadek a naopak vyzdvihla něco třeba, co mám krásného, třeba mám krásné nohy a tak dále. Takže jako mám pocit, že tím oblečením můžu hledat co zakrýt a zase zvýraznit, co bych chtěla. To je jedna věc. Druhá věc je, ohledně toho svého těla, jsou taky určitý životní fáze. Je nějaká životní fáze, a zvlášť období dospívání se nám stává, že nejsme spokojení s tím, jak vypadáme. Často je to tím, že se naše tělo proměňuje, že najednou nám přesně chvilku máme malý prsa, pak se nám třeba zvětší zase moc a taky se mi to nelíbí, tak mám se tendenci schovávat, protože se třeba trochu stydím a tak dále. Takže to zvyknout si na to, jak vypadám, je prostě zase taky proces, který jako trvá a je normální, že jsme nespokojení. To je důležitý taky říct. A může to se přejít za nějakou dobu, bude to třeba nějakou chvíli trvat, musíme to zvládnout. Ale dobrý je si najít na sobě něco, co se mi na sobě líbí. Uvědomit si to třeba ještě víc nějak zkrášlit a vyrazit sebevědomě do ulice s tím, že mám něco krásného, co můžu ukázat.
Jak vypadá zdravá sebedůvěra? Protože často se setkáváme s lidmi, kteří jsou lety na myšlení, ale pak zase úplný opak, kdy si nevěří, se bojí skoro vyjít ven a mají pocit, že nejsou vůbec hezký, přijím to, jak není. Tak jak vypadá nějaký ten ideál? To je první otázka. A druhou ti dám až potom.
Ideál, skvělý. Jak vypadá nějaká zdravá sebedůvěra? To vypadá tak, že o sobě vím a věřím, že něco dokážu. Vím konkrétně, co dokážu. A zároveň taky ale vím, že něco nedokážu. něco neumím. Možná zatím to neumím, třeba se to ještě v životě naučím. Ale zdravá sebedůvěra je to, že prostě vím, že něco umím a vím, že něco neumím. A vím, co umím a vím, co můžu, čím můžu být pro druhý užitečný. A, to zas, a v čem zase chci dát prostor někomu jinému, protože do toho se hnát nebudu, protože vím, že v tom ten talent třeba nemám.
A jak řešit teda to, když mám extrémně malou sebedůvěru, pardon, extrémně malou sebedůvěru, nebo zase extrémně velkou?
Když má někdo extrémně velkou, tak nevím, jestli má ještě nějaký náhled a nadhled, aby to chtěl řešit, ale to spíš pak to okolí by to rádo nějak vyřešilo. Ale u té slabé sebedůvěry je mnoho způsobů, jak to můžeme, jak si můžeme zvyšovat nějakou svoji sebedůvěru. A to je jednak, zase si zvracím trochu zpátky, zkoušet ty věci, chodit do něčeho a zkoumat ty chvíle, kdy jsem uspěl a připomínat si to, že jsem něco zkusil a něco jsem zvládnul. Druhá věc je třeba mluvit s dalšími lidmi, který nám budou vyprávět svoje příběhy o tom, jak se, co prožili a třeba s tím začínali, že to bylo těžké nějakou dobu a pak to překonali. Takže ve chvíli, kdy třeba slyšíme příběhy nějakých lidí, typicky třeba i když slyšíme, můžeme číst knížky, někdy nám typicky pohádky, to je u dětí, jo, pohádky u dětí hodně zvyšují sebe důvěru, protože jeden hloupý Honza, který ležel na pece, byl úplně k ničemu, ale pozor, to máma ho vyhnala a on potom zvládnul porazit toho draka. Takže co, když ten hloupý Honza, ty pety to zvládnu, co bych to pak nezvládl já, zkusím to taky, jo, pohádky, příběhy. To je něco, co může zvyšovat naši sebedůvěru. Skupinová psychoterapie třeba zvyšuje sebedůvěru, protože tam jsou lidi, kteří fakt byli třeba úplně na dně a dokázali se z toho vyhrabat. A my jako vidíme, že to můžeme zkusit taky.
No nějaký ten prvotní jako impuls tam vůbec dojít, že jo? Protože tohle už je asi nějaká ano, lepší fáze, ano, kdy už ty lidi ano, to o tom ví asi, a pracují s tím.
Ano, to je možná už moc, pro nás možná stačí ty nějaký příběhy, knížky, nebo to, když nás někdo ocení, to, když nám někdo prostě řekne, že jsme dobrý, tak to nám typy jako úplně přirozeně jako zvýší naši sebedůvěru. Je dobrý fakt si všímat věcí, jako které se mi podařily, no. Protože ty věci jsou, akorát, že někdy je přehlížíme, nevšímáme si, ale fakt je hledat, co jsem kdy zvládnul a nebát se z toho radovat.
Poslední otázka. Jak najít hranici mezi tím, aby osobní rozvoj byl prostředkem pro lepší život, ale ne jeho náplň?
Já si myslím, že máme, máme prostě určitý životní fáze a v každé životní fázi máme nějaký takový náš vývojový úkol, čím bychom to měli naplnit. A zrovna období dospívání je období, který se má naplnit právě nějakým sebepoznáním, seberozvojem. Takže bych se vůbec nebála, kdyby v období dospívání byl seberozvoj naší životní náplň, protože na ten prostor je. Pak přijdeme do dalších fází, když najednou se třeba dáme, oženíme, máme děti a tam už není prostor, aby náš seberozvoj byl hlavní životní náplní, protože se musíme starat o děti a tak dále. Pak jsou další životní fáze a tak dále. Takže seberozvoj by neměl měřit celou životní náplní, ale v období dospívání bych se toho vůbec nebála.
No a když to nějak se v tom období v tom období dospívání nějak jako zapomenem nebo nestihnem, tak co máme dělat potom?
Tak se tomu určitě budeme věnovat i dál v pozdějším životě. Akorát, že už proto nemáme tolik prostoru, protože máme mnoho ještě jiných povinností a hůř se nám to dohání. Zároveň se taky může stát, že když se tomu fakt nevěnujeme, neřešíme svoje sebepoznání, tak můžeme udělat velký přešlapy ve smyslu právě třeba, že zvolíme fakt špatnou školu. Někdy existuje škola v kategorii špatná a správná. Něco, co nás fakt netěší, nebaví. Můj manžel třeba vystudoval právo. 2 roky pracoval jako koncipient v advokátní kanceláři a zjistil, že ho to strašně nebaví a že to do životě nechce dělat. 7 let v háji, prostě 5 let studia, 2 roky praxe. No, ale co se dá dělat, nebude celý život nešťastný, tak prostě sebral všechny síly a vystudoval si druhou vysokou školu a teď dělá jinou profesi. Ale kdyby možná se tím době o dospívání zajímal víc, co vlastně chce, co ho těší, co vlastně vůbec ten právník práci dělá, že to není o tom, že pomáhá lidem, ale že to je o tom, že fakt studuje spisy a ty lidi ho vlastně spíš zdržují od toho, aby mohl psát žaloby a obhajoby. Takže by možná se rozhodl tenkrát jinak a možná, že by ušetřil dost sil a času. No, ale dá se to dohnat.
Když zpívám, že často vím, já, když jsem se rozhodoval pro vysokou školu a takhle, tak to bylo, že jsem moc nevěděl a zároveň jsem třeba neměl ani tolik chuť to řešit. Takže být v té době naopak aktivní a snažit se to nějak řešit.
Je to ideální, ale jasně, že se nám často do toho nechce, že máme jiný záliby, je to jako jasný. Ale myslím, že pokud aspoň trochu chcem, tak je fajn hrozně se o to zajímat, mluvit fakt s lidmi, kteří dělají různý profese, ptát se, co je fakt náplní té konkrétní profese, co, jak vypadá tvůj pracovní den strejdo, co vlastně v té firmě děláš, jakou jsi školu k tomu potřeboval a přemýšlet, jestli mě by tohle bavilo nebo ne.
Super, děkuju. Tak teď bude následovat krátká přestávka, během které můžete psát vaše dotazy do komentářů a pak na ně Monika určitě ráda odpoví.